Надія. Перемога. Твоя історія.
Друзі, вітаємо усіх на подкасті «Твоя історія війни». І сьогодні у нас у гостях знову волонтер. І тож давайте дізнаємось про нього детальніше.
Сьогодні у нас в гостях Юрій Чучко, заступник начальника відділу по організації роботи з внутрішньопереміщеними особами Департаменту соціальної політики Чернівецької міської ради, член молодіжної ради при Чернівецькій ОДА, педагог, волонтер. Доброго дня, Юрій. Раді вітати вас в нашій студії.
Дякую за запрошення.
Розкажіть, будь ласка, детальніше про вашу діяльність.
Так, як ви представили, дійсно зараз обіймаю посаду заступника начальника відділу по організації з внутрішньопереміщеними особами. Вважаю це те, що зараз актуально і те, що на часі. Радію від того, що Чернівецька міська рада і Департамент соціальної політики ввели даний відділ в роботу, бо бачимо по кількості ВПО в нашому місті, та й взагалі тенденцію розвитку внутрішньопереміщених осіб, інтеграцію їхню, тому це на часі. Поряд з основною діяльністю, яку працюю в органі місцевого самоврядування, педагог, волонтер, громадський діяч, учасник різних конференцій, зустрічей, форумів, які присвячені молоді, тому що працював до цього часу у відділі молодіжної політики, а з квітня місяця вже обіймаю посаду заступника по ВПО.
Чудово. Одразу таке питання, яке ми ставимо всім перше. Взагалі, як почався ранок 24 лютого і чи ви якось готувались до цього? До початку вторгнення, тому що багато було чуток про те, що це може статися і навіть раніше може статися, і багато хто складав і тривожну валізку, і кудись намагався виїхати. Взагалі, як у вас це було?
Так, ранок розпочався, точніше не ранок, а ніч, як і кожного із нас, від того, що все повномасштабне вторгнення, але якщо я так прочитав і декілька дзвінків там написав, ну що справді все, тобто є знайомі в столиці, які були зразу почуті, дотичні до цього, то потім, можливо, десь годинка сну, я кажуть, от так, ні, це не може бути, 21 століття, такого неможливо. І вдруге, коли я вже просинаюся приблизно о 7:30, це щоб рухатися на роботу, в мене на телефоні пропущено 10 дзвінків від батька, 10 від матері. Розумію, що стан здоров'я може все бути, так? Тобто така колосальна кількість дзвінків виникає у мене певні занепокоєння і тривогу. Але радію одне, що зателефонували з двох телефонів. Якщо би хтось один телефонував, ще більш було неспокійно. Перетелефоновую в першу чергу батькові, тато каже, от що ти спиш, війна почалася, тут Франківську, вже тоді якраз почався приліт до аеропорта. Я кажу, так, ну ні, не може бути, 21 століття, я кажу, я збираюся на роботу, в той день ще було в років в школі, в принципі, ну поки що перші дві години, напевно, я кажу, можливо, усвідомлення було, що так, бо засоби масової інформації, постійні відеозвернення, але от вже коли ранок я прийшов на роботу, і де наш колектив налічує приблизно 110 чоловік, і коли директор департаменту скликає, і так, каже, дійсно, в країні введений військовий стан, і ви бачите, що відбувається, от тоді, напевно, питання було іти до тероборони, так, чи працювати на місці, продовжувати, чи виїхати в село, як більших моїх друзів дзвонило до мене і казало, що ми їдемо в село, ми виїжджаємо, перебудемо до якийсь час, можливо, це день-два і завершиться. Можливо, цього не буде. Тому кажу, що от такий ранок проснувся від того, що телефонували батьки.
А які плани зруйнувала війна, повномасштабне вторгнення?
Напевно, знаєте, нещодавно виповнилося 25, і була мрія поїхати за кордон відпочити. Я завершив свою педагогічну діяльність, таку основну, де я працював приблизно майже 5 років вчителем початкової школи, саме на посадах групи подовженого дня і асистентом вчителя, які дітки, які навчаються на інклюзивній формі навчання. І думаю, все, 31 січня, останній робочий день, з 1 лютого в мене призначення в міській раді. Думаю, от попрацюю місяць, два, буквально три, якраз вже до дня народження зроблю такий собі подарок. Оце була така мрія поїхати. Думаю, вже тоді буде і більш фінансовий стан дозволяти, так? Тобто, от така була мрія, але Скажу, що от воно не прийшло одночасно після 24 лютого, що все, вона завершилася. Так, воно десь в думках залишається, але от зараз покинути межі країни поки що не готовий. Хоча з моїх друзів, які там запевняли, Юра, точно буде вторгнення, точно буде, ми там виїжджаємо, давай з нами. Я кажу, по одній єдиній причині, батьки, робота, друзі, близькі ставились більше на терези, ніж просто покинути межі країни. Можливо, і не було б вторгнення, просто виїхати у цей час, відколи вже там казали 16 лютого, пора чекати. Тобто, в сумнівах навіть і не було. Не те, що в сумнівах, навіть приблизно думки не було, що от потрібно покидати.
А як почалася оця от діяльність саме із внутрішньо переселеними особами? І наскільки їх було багато, скільки їх зараз? Тому що на 100% їх, мені здається, стало менше, але хочеться дізнатися це від вас.
Так, якщо брати статистику, яка є в нашій області, по тому, які подавалися дані, то приблизно 100 тисяч внутрішньо переміщених осіб пройшло через нашу область. Багато зараз проживають в області, по тому, що є станом на зараз, зареєстровано в нашій територіальній громаді приблизно 42 тисячі осіб, яким перебувають на обліку, тобто в Чернівецькій міській територіальній громаді. Ми розуміємо, що багато наше місто і наша область така транзитна, тобто більшість людей зупинялося в школах, садочках тільки для того, щоб зранку попити чаю, прийняти душ і вирушати чи до Львова, чи до Порубного, тобто покидати там, чоловіки проводжали своїх жінок, дітей за межі України, тобто туди, де їх приймали. Напевно, 24-25-го там засідання Координаційної ради з питань волонтерства відбулося в терміновому порядку. Було прийнято рішення про те, що формуємо хаби, які будуть працювати, які будуть збирати допомогу, бо її одночасно потрібно. І хочу сказати, що субота-неділя от таким стало якимось певним усвідомленням для мене і переломним моментом. Просто проїжджаючи, заїжджаючи на один пункт, де відбувалося прийом допомоги, ходить бабуся, можливо, віку 65-70, щоб зараз не злукавити. Як, звичайно, кожна людина їх щось пожертвувати. Тобто, круп, каже, візьміть, бо те потрібно. І приносить пляшечку олії, в якій, можливо, 100 грам не долито. Так? Тобто, видно, що вона вже користувалася. І ми кажемо, ні, дякуємо, ми у вас візьмемо, дивіться, цукор, крупи, консерву, а олію залиште собі. Вона каже, ні, просто дайте, бо комусь потрібно. І всередині от така, знаєте, щемлива історія. Звичайно, сльози тут навертаються, але от людина готова віддати все, навіть те, що було вдома відкорковане, щоб тільки розуміти, що щоб тільки мир, і хтось потребує цього більшого, бо в нас тут так, слава Богу, не стріляють, ми не відчуваємо, але настільки така була гостеприємність, і люди жертвували тим, що ми готові, лише тільки, щоб це зупинилося, щоб цього не було.
А що було найскладніше за цей період?
Найскладніший період, це, напевно, я б не сказав таких прям дуже-дуже складних, але найважче інколи опускалися руки від того, що багато інформації, не секрет, ми бачимо, що відбувається в нашому суспільстві, як все зневельовується, умовно, десь хтось посягає собі там привласнити те чи інше, і бачимо різні варіанти з гуманітарною допомогою, хоча вона не стосується, як кажуть, конкретних осіб, яких ти знаєш, але тим не менш десь оце давало опускати руки. Тобто ти працюєш, ти тут викладаєшся на всі, ти там, мовно, до вечора, з пізнього вечора, зранку. І я хочу подякувати найвелику кількість, це люди ВПО, які працювали зі мною протягом 6-7 місяців. Ми були таким гуманітарним хабом, який забезпечував переселенцями продуктовими наборами. Чернівецька міська рада виділила на це кошти. Ми Департамент соціальної політики закупив ці продуктові набори, ми їх фасували, і найбільше і наші тут приєднувалися, і гості, які в нас є, не люблю трактувати слово ВПО, це тимчасові поки що мешканці, вони тут перебувають не за своєї власної, як кажуть, волі, але тим не менш, найбільше інколи було це те, що ти спостерігаєш, і воно на тебе все ж таки планувало. Брав верх, як не думати про це, але все рівно інколи десь були ці сумніви, що а що не так робимо, а що може ще людей деяких навчити? Тобто вже ковід дав нам такі якісь банальні речі, ми інколи там бажали здоров'я, миру, і зараз ми усвідомлюємо, що ковід дав зрозуміти, що таке здоров'я, війна, що таке мир, і як ще, що ще має прийти, я кажу, щоб люди усвідомили того, нашу ідентичність, що ми українці, ми на своїй землі.
не було такої думки все покинути, тому що це, ну, 100% було, ну, що сил немає, просто зі скількома волонтерами говоримо, що от, ну, стільки працювати більше року, це все щодня, і це все, ну, може просто вибивати з колії.
Так, ви кажете покинути. Добре, умовно, да, припустимо, покинув. А ті люди, які з тобою працювали, ті люди, які цього потребують, кинути їх на призволяще, типу, мені здається, що людина, якщо горить, знаєте, такої класифікації, як волонтер, немає. Да? Це не заробітня оплата, це немає нічого. Це має бути в душі і в серці. Якщо цього немає, то, напевно, ти не тими речами займаєшся. Тому кажу, що думок таких не було. Якщо навіть десь закладалася така думка, що перевести це на інший дух, трошки розгрузити себе, так, то потім повертався, що а хто як не ти, а хто як не ти. Якщо кожен так буде думати, що я себе розвантажу, я покину, а хто буде працювати. Тому таких сумнівів навіть не було.
Що при цьому вас надихає, що дає надію і дає сили працювати далі?
Найбільше це, напевно, результат моєї роботи, яку я бачу. Задоволені очі, як кажуть, і слова вдячності. Хто б не казав, жодна, як кажуть, так, матеріальна там заохочення чи подяка, грамота, будь-що, не має сенсу без людської вдячності. Я завжди кажу, що для мене можна там не поважати, я кажу, якісь певні організації, що ти ставиш собі певні амбіції, але якщо немає людської поваги, ваги людської гідності, то для мене будь-які заслуги не мають сенсу.
А що змінилося от в вашому характері? Тому що от вторгнення, воно кожного з нас змінило. І от що саме вас змінило?
Напевно, змінило те, що прийняття рішень стало більш виваженіше і, напевно, короткочасні. Якщо колись можна було прийняти там рішення, відкладаючи на день-два, і треба було ще з деякими людьми поспілкуватися, щоб правильне прийняти і виважене, то зараз десь так от як прийняв, і інколи здається, що це ти правильно прийняв. Бо є такі ситуації, я кажу, да, в страху великі очі. От коли певна така кризова ситуація, в якій тобі треба вже прийняти рішення, тебе немає часу подзвонити чи запитатися, когось ти приймаєш, то, напевно, от вторгнення дало мені таке, якби, стимул або такий стержень, що от приймати зараз і тут. Типу, да, враховуючи всі ризики, враховуючи всі нюанси, але от додало стимулу приймати рішення самостійно.
А ви пам'ятаєте той день, коли ви вперше почули повітряну тривогу, і які у вас були емоції на той момент?
Так, я вам можу сказати, що, ну, спочатку таких, як укриттів, і всі готувалися, але їх не було. Інколи здавалося, що це там швидка їде, да? Не до такого варіанту, то, в принципі, застало це на робочому місці, такі всі колеги, в деяких паніка, а ти просто спускаєшся, от розумієш, інколи важко це, спочатку емоційно, і того, що ти маєш спускатися, і, ну, якось от важко, якось не було сприйняття цього, а вже потім, звичайно, ти розумієш, що це ризики незалежності, там, як хто б не казав, що Чернівецька область, вона не прилітала, що вона обезпечена, все інше, ти розумієш, що, ну, це було до цього часу, а можливо, а що буде після цього часу, тому от якось стривожність, напевно.
А чим зараз ви більше займаєтесь? Тому що зараз все таки стало менше переселенців, і на чому зараз ви сфокусовані в вашій роботі, організації?
Так, я хочу сказати, що за сумісництвом ще працював, ну, не за сумісництвом, а поділяв громадську роботу, участь у форумах, і, звичайно, вони якийсь певний час не були проведені, тому що не той час в країні, так, але вже десь там буквально півроку назад, да, повернути листопад, грудень, січень, жовтень, то, в принципі, от така громадська робота мені додавала стимулу. Я інколи десь виходив з більш професійного і от там, спілкуючись з іншими громадськими організаціями, молодіжними радами, іншими фондами. Тобто це надає якусь розвантаженості, і ти не поглинаєш прям в професійну сферу, так? От те, що ти повсякденне життя займаєшся. Ну і те, що маю можливість поєднувати ще педагогіку. Все ж таки кажу, що діти інколи мене надихають. Навіть незалежності від того, чи я приходжу там в тиждень два уроки чи три уроки, але все ж таки їхні оченята, особливо коли це перший клас, напевно, дає стимул рухатися далі і працювати. Тому от десь така розгрузка. І кажуть, якщо б це тільки була конкретна сфера, так, можливо, б було важко десь свій професійне перегорання. Коли ти поєднуєш і молодіжну сферу, і внутрішні переміщені особи, і школу, воно все десь перекликається, і плюс ще навчання самого себе, тому це інколи не встигаєш на чомусь одному зациклитися. Звичайно, робиш пріоритети, бо хочеться якось мати певні результати і на професійній сфері, і в громадському житті, але от така різносторонність, вона інколи допомагає.
І що хотів спитати, от що ви відчували, коли от приїжджають ці біженці, вони, деякі плачуть, декому страшно, і ви їх маєте там розселити чи допомогти їм виїхати. От що ви в ці моменти відчували, от ваш внутрішній стан?
Внутрішній стан, напевно, був, от, а з чим я можу допомогти? І от зразу там, все, дзвінок, подзвонити, туди поселити, там приїхати, це потрібно забрати, допомогти автобус. Тобто, зразу якогось певного моменту, щоб ти роздумовував про стан, одразу питання допомогти, щоб людина заспокоїлася, і вже потім ти можеш поспілкуватися вже про якісь глобальніші проблеми цієї людини і допомогти. Хочу сказати, що різні бувають випадки, різні ситуації, коли там тобі в 12 годині першій ночі пишуть, що ми знайшли у вас там номер телефону, я вже не питаю, де його знайшли, тому що в різних чатах перекидають один волонтер від іншого, громадська організація від іншої, то просто питаю, що потрібно. Ми би хотіли переночувати. Ти так слухаєш, там дивишся, які школи, які садочки, куди перенаправити, телефонуєш і ранку отримуємо смс, що дякую, це був ваш дзвінок, став надію, ми там переночували, вже рухаємося до цього. Так кажу, що оці людські відгуки завжди дають поштовх і не дають можливості замислитися над тим, що, а як би ти діяв сам, чи, наприклад, які твої емоції. Звичайно, якийсь момент хочеться просто закрити очі, попити води і відпочити, але і знову працювати.
Який запит вам запам'ятався найбільше? Можливо, якісь люди вас вразили, які приїхали в Чернівецьку область?
Напевно, вразив той випадок люди, які працювали зі мною 7 місяців. Це сім'я, в якої є двоє діток, старша дочка і менша, і є ще декілька окрім людей. Це люди, які щоденно, не зважаючи на те, що вони переїхали з іншого міста до нас, працювали в нашому хабі, допомагали фасувати продукти харчування, вони самі внутрішньо переміщені особи. І ця історія продовжується, тому що в цій сім'ї дитина поступила в перший клас, навчається в цій школі, де я викладаю. І навіть я ранку, раз в тиждень, приходячи на урок до цього класу, бачу ці очі і згадую цю сім'ю.
А які у вас взагалі є подальші плани вашої організації, у вас у волонтерській діяльності?
Напевно, це наближення найшвидшої перемоги, це кожен собі ставить завдання, а як департамент соціальної політики і відділу ВПО, то забезпечити всі можливі умови для внутрішньо переміщених осіб. Це не йде тільки мова про роздання гуманітарної допомоги, це і робота, це і розвиток. Тобто, щоб людина, якщо вже обирає право жити тут у місті, так, можливо, тимчасово, можливо, вона постійно переїде сюди, враховуючи те, яка ситуація в тій області, з якої вона до нас прибула, і в та ситуація, яка є з будинком, щоб тільки були схвальні відгуки про місто та й про всю Україну, як кажуть. А якщо брати конкретну сферу молодіжної політики, то більше залучення з молоді, бо волонтерство нам показало, що молодь донатить і молодь іде волонтерити. Я думаю, що переосмислення кожен собі зробив, і щоб головне не втратити цей вогонь і надію того, що от перемога вже незабаром, і все, нам потрібно ще трішки докласти зусиль, як кажуть, і щоденно дякувати Збройним силам України, бо завдяки ним ми сьогодні маємо можливість попити чашечку кави, чи навіть спокійно ранком прокидаючись іти на роботу.
Це точно. А багато взагалі зараз людей прибувають, чи вже так немає?
Є, прибувають, ми там реєструємо, не можу сказати конкретно, яка кількість.
Але так. Вони прибувають, щоб отут вже оселитися, чи так само, як
різні раніше, ситуації, тобто хтось не міг виїхати, а зараз тільки зміг і прибув сюди і набуває статусу. Хтось прибув сюди, але не набував статусу, бо його там привітали знайомі, близькі, друзі, а зараз він бачить, що йому потрібно стати на облік, щоб була довідка, ті чи інші виплати, наприклад, чи навіть працевлаштуватися. Інші, наприклад, є, що і знімаються. Кажуть, ми повертаємося до своєї домівки. Тобто тенденція є. Звичайно, такого вже напливу немає, як був на початку, але все рівно ще так є відсотковість, тобто внутрішньо переміщені особи ще отримують статус.
А з яких регіонів зазвичай виїжджають?
Зараз останнім часом це Донецька, Луганська, частково є з Харківської. От прям дуже останні такі тенденції, які ми набирали, то це була Донецька область.
А які програми, можливо, організовуються для саме молоді тут? І чи от молодь все-таки залишається, чи кудись вони виїжджають?
Так, я завжди, знаєте, в нас так інколи бувають певні заходи, і там роблять акцент ВПО. Я, наприклад, противник трошки цієї сфери, тому що вважаю, що ми вже все, рік війни, так, вже навіть більше, то ми маємо працювати на інтеграцію, не розділяти наші місцеві, наші ВПО. І мене радують ті заходи, де відбувається, особливо за участю дітей, де йде коефіцієнт 50-50, тобто 50 наших місцевих, 50 внутрішньопереміщених, бо не завжди, ну, там почути таку історію, що ну, знову нас на захід, знову нас на якийсь майстер-клас, знову нас до тої чи іншої залученості в певних сферах. Тому я за те, щоб люди комунікували між собою, ділилися, і щоб зняти оцей градус, що вони приїхали сюди, бо там немає, а наші не можуть прийняти, бо от ви приїхали, ми вам всі зобов'язані, так, те, що говориться в суспільстві. Тому, звичайно, хочеться, щоб зняти, напевно, цю напругу, і відбувається багато. То там, умовно, форуми, семінари, тренінги. У нас багато відкривається класних локацій для молодих людей, для сімей, які бачать свій розвиток. Так? Тобто у нас працюють з дітками Сада Чиндрин, якщо не помиляюся, правильно компанія називає, міжнародна організація. Осе з дитяче містечко залучаються. У нас є чудовий хаб «Вона і Вільна», де для розвитку жінок і дівчат. Тобто ти приходиш, от жінка може отримати психологічну допомогу, юридичну безпосередньо, а вона то взагалі чудово кар'єрний хаб, в якому приходить жінка, і от вона хоче там отримати професію, чи навіть працевлаштуватися, або відкрити свою власну справу. То от такий хаб допомагає. Тому я кажу, що працюємо і над нашими, і тими, хто тимчасово в нас тут перебуває.
А що ви би порадили людині, яка ось зараз нас слухає і захоче стати також волонтером, також займатися якоюсь громадською діяльністю? Які ви дасте практичні поради?
Ну, одна із практичних порад – це, напевно, поклик серця. Якщо ти відчуваєш, що ти можеш комусь допомогти, умовно розвантажити машину, чи комусь допомогти, навіть елементарно перейти дорогу, так? Тобто це вже якісь такі елементарні певні кроки, а кожне волонтерство справа, вона унікальна для кожної людини. Немає ідентичних, так, якісь певні загальні, знати законодавство, можливо, читати, які є програми для волонтерів, так, обмін обов'язково, це теж доречно. Але хочу сказати, що ну, все ж таки за покликом серця. Те, що є, от якщо ти вважаєш, що ти можеш допомогти і ти хочеш допомогти, то допомагай. Якщо тебе умовно попросили і ти думаєш, ну, щоб не відмовити, я піду, то, напевно, тоді краще, ну, добре раз, а можливо, дійсно, інколи кажуть, що раз попросили, пішов, і мені сподобалося, і мене втягує, знаєте, тобто, от, ну, дві сторони медалі. Можна, так, звичайно, за покликом серця, щоб не перегоріти, змінювати сферу, не тільки там, умовно, донатити на ЗСУ, допомагати ЗСУ, переключитися на внутрішньопереміщених осіб, і от такого з різного формату, та, тобто, і молодь, учні, дорослі, ЗСУ, то інколи воно сприяє набагато краще.
Що хотів спитати, а чи не вважаєте ви, що от зараз забагато волонтерів, чи можна ще більше волонтерів? Тому що деякі кажуть, ну, стільки вже волонтерів, може вже досить їх. І всі от весь час збирають всякі збори, і деякі вже втомилися від цього.
Так, інколи ми бачимо, спостерігаємо тенденцію, що люди втомлюються, да? донатимо, кожен обирає сам, скільки він має можливості і донатити. Хтось має можливість, знову ж таки, наводячи приклад, розвантажити чи допомогти прибрати ту чи іншу територію. Це теж в деякій мірі волонтерство. Але я за те, щоб був результат волонтерства. Так? Тобто це не просто для галочки, для якоїсь певної фотографії ми поволонтерили і на цьому немає більше зусиль, це все завершилося, не виконано. Я за те, щоб це продовжилось, тобто ще було систематично. От одним кроком, за іншим кроком. Да, ми бачимо багато благодійних фондів, благодійних організацій, які допомагають, залучають волонтерів з різносторонніх, багато хто працює з іноземними волонтерами, це теж. Тобто розвиток волонтерства, він не обмежується тільки однією якоюсь певною допомогою. Ми повинні розвивати цей напрямок. І я думаю, що від періоду з 2014 року, а особливо з 2022 року, він набув якогось особливого статусу. І ми бачимо, що коли ми відзначаємо в грудні День волонтера, да, ми хочемо подякувати волонтерам, але цим людям потрібно інколи дякувати щоденно, тому що їхня щоденна праця, я кажу, навіть за багато інших людей зазначає, що без волонтерів би не було, ми б там програли, ми б там не виконали ту чи інше завдання, тому я кажу, що має бути в першу чергу зміна, тому що рік працювати в одній сфері волонтерства, це інколи втомлює, інколи перегораєш, хочеш щось змінити, тому я кажу, коли таке поєднання на Україні, ЗСУ, іноземні волонтери, ти шукаєш тоді однодумців, і все виходить.
Що перше плануєте зробити після перемоги?
Це таке, знаєте, питання, про яке ще, можливо, не замислювався.
Не було часу, так?
Так, звичайно, але, як і в кожних, ну, я знаю, напевно, зустрітися і святкувати перемогу. Напевно, в деякий момент згадати і подякувати, завдяки якою ціною ця перемога була. Да, можна думати, що відпочити за кордоном, але це все дасть можливість, типу, згодом. Перші дні ми повинні, кажуть, от ті хвилини, коли да, буде таке довгоочікуване слово перемога, в першу чергу, я думаю, що дякувати і не переставати, дякувати завдяки кому це, а вже згодом планувати тут і планувати, як кажуть, певні кроки відбудови нашої держави, міста, області. І що ми ще можемо зробити краще, щоб такої більше ситуації не повторилося?
Зараз ваша діяльність сфокусована на внутрішньо переселених особах, на громадській певній діяльності, на допомозі і наближенні нашої перемоги. А як зміниться волонтерський рух, на вашу думку, після нашої перемоги? Яким чином він буде, як він буде виглядати?
Я думаю, що він обов'язково продовжить свою роботу і, можливо, набере трошки іншого формату, так? Тобто вже, ну, да, ми опустимо внутрішньо переміщені особи, але, повірте, перемога, це от, ну, прозвучало, але ще й багато буде роботи після перемоги. Я думаю, що навіть на законодавчому рівні держава побачить, що, можливо, прийме певні закони стосовно волонтерства, можливо, врегулюється питання і на органах місцевого самоврядування. Але я думаю, що таке питання, як волонтер, воно ніколи не зникне з полі зору, воно завжди буде, бо воно завжди на часі. Ми знаходимо завжди варіанти, де поволонтерити. І так, зараз випала така можливість, я кажу, не те, що можливість, а такі умови, які ми мусимо волонтерити, так, Збройні Сили України, ВПО, допомога тим, хто постраждав, але і до цього часу у нас теж волонтерили люди, теж допомагали там тим людям, яким складно, допомагали на інших заходах, коли якийсь певний захід відбувається, потрібна допомога волонтерів. Тому я думаю, що цей шлях продовжиться, але він набере точно якогось певного іншого формату. І я думаю, що тут уже в силі ті організації, ті волонтери, які віддавалися і бачили, що для них не так, що заважало в їхній роботі. Те умовно, що люди збирали на свої карточки гроші, правильно, перерахунок. Зараз це вже можна, щоб не оподатковувалося, так? Тобто, от такі якісь врегулювання цих питань, я думаю, що воно подасть краще розвинути волонтерський рух України та й за межами України.
А як вважаєте, чого, можливо, не вистачає нашим волонтерським організаціям? От що б можна було от ще покращити?
Я думаю, що на даний момент десь в певній мірі, можливо, інформаційної кампанії, якби такої, да, про волонтерство, бо ми завжди думаємо, що от волонтер, так, це людина, яка безкорисливо працює, допомагає. Але ніхто не думає про підтримку, про залученість. І десь мені от здається, щоб комунікували між собою організації волонтерські, бо інколи кожен старається перетягнути на свою сторону те, що так спостерігаємо, так, от хочеться, щоб цей баланс був знятий і всі працювали в одному тандемі. Об'єдналися.
А можливо, якби держава на загальноукраїнському рівні якось допомагала б ще фінансово от, волонтерам? От,
фінансове заохочення?
Так, якесь як фінансове заохочення. Що ви про це думаєте?
Я думаю, що поки в нашій країні, як кажуть, війна, то такого навряд чи можливо, але інколи от сфера, да, там волонтерської діяльності чи та умовна подяка від тої чи іншої організації, потім воно сприяє при твоєму працевлаштуванні, при подачі якихось певних документів на той чи інший конкурс, на ті чи інші гранти, воно сприяє. Тому я думаю, що от про фінансову, повірте, людина, яка працює, інколи їй не потрібно фінансів. Вона головне бачить, що хто отримує цю допомогу, з якою метою вона надає цю допомогу, і думаю, що цього інколи достатньо. Коли вже якесь є певне заохочення, то повірте, це тільки стимул краще працювати і розвиватися.
А з якими труднощами ви стикалися під час своєї громадської і благодійної діяльності?
Напевно, одна із труднощів була, ну це не з труднощів, я кажу, таке більш питання, друзі казали, а для чого тобі цього, от що тобі з цього буде. Але я хочу зазначити, що вся моя громадська діяльність протягом там 5 років чи 6, це хороший бекграунд того, що я зараз маю. Да? Можна бути, як кажуть, багато знати законів, бути все обізнаним, але не маючи комунікації з людьми, от громадськість, громадська робота, це от та комунікація з владою, з громадськими організаціями, з учнями, студентами, та й з простими мешканцями міста чи навіть країни, однодумцями, які є. Воно надає стимулу згуртувати навколо себе набагато більшу кількість людей. І коли вже там ти йдеш умовно на конкурс, так, то і там члени журі про тебе відгукуються, що ми його пам'ятаємо. Він там був волонтером на Маланці, умовно. Да, ми пам'ятаємо, був форум молоді. О, ми згадуємо, це були на робочі зустрічі. Тобто це інколи додає мені, кажу, стимул рухатися далі, тому що ти не приходиш новий, але ти вже на слуху в людей. І інколи це допомагає тобі, як кажуть, для того, щоб реалізувати свої ідеї чи навіть плани.
Ну от якщо говорити вже про рухатись далі, куди б ви хотіли рухатись далі, які от ідеї, плани ви б хотіли реалізувати? От якщо б у вас є от можливості, дають фінансування, все дають, що б ви хотіли зробити?
Ой, навіть не знаю, подумати. Ну, на перше, порах, я кажу, звичайно, зараз плануємо над таким проектом, це інтеграція, хочемо, от, щоб воно відбувалося в прямому сенсі цього слова, не тільки там зробили форум і завершили, чи семінар, і вже все, от у нас відбулася інтеграція, а щоб продовжувати далі, тобто комунікувати, об'єднуватися з іншими містами і областями для проведення тих чи інших заходів. Бо погодьтеся, за кожною чашечкою кави народжується якась певна істина, якась думка, якийсь певний план, чи навіть проєкт. Зараз масштабних, якби таких, поки що наразі немає, але от я думаю, що там ближайший час, да, півроку, я думаю, що ми спільно напрацюємо і зможемо реалізувати ті плани, які були не реалізовані, або ті, які зараз народжуються. Розумієте, що не завжди легко зараз планувати, так? Тому що ти не розумієш, яка ситуація буде завтра. І говорити про те, ми можемо закласти проведення семінарів, форумів, круглих столів, все інше. Але якщо у тебе зранку тривога, ти розумієш, що мінус 2 години, бо всі йдемо в сховище, спускаємося. Тобто, да, переплановуєш свою роботу, змінюєш. Так само і кожен з нас до 24 лютого, як кажуть, не були готові до того, що він там буде розвантажувати ящики чи будь-що інше. Це все виникало, я кажу, в такій кризовій ситуації, яка нас ставила певні рамки. От зразу працювати, бути в тонусі. Тому я думаю, що, звичайно, планується, звичайно, обдумовується ті чи інші рішення, але щоб поки що про них говорити, я кажу, то, напевно, трішки рано.
Як не вибиватись із рівноваги, коли твої плани розвалюються, коли ти плануєш зранку поїхати на роботу, зробити там крутий проєкт, а тут на 2 години тривога? От що вам допомагає зібратися, заспокоїтися, все, спускаємося в бомбосховище, перечекаємо тих 2 години і далі все буде добре. Яким чином ви от тримаєте себе в руках?
Да, знаєте, там інколи друзі з мене жартують, що от Юра, все безвихідна ситуація. Я кажу, безвихідних ситуацій немає, у мене завжди є запасний аеродром, на який я завжди, я кажу, стараюся опиратися, тобто думаю, прораховую ці ризики. Звичайно, не всі можна прорахувати, але я кажу, що підтримка команди, підтримка людей, от нічого, спокійненько, все, зареєструвалося, спускаємося, давайте виходимо з ситуації, нічого переведемо, поміняємо програмі, тобто завжди, звичайно, хвилююся, бо планую, що одне виходить інше, але саме, напевно, додає стимулу, що люди входять в цю ситуацію. Оце найкраще.
Що би ви хотіли сказати нашим військовим, якби мали зараз таку змогу?
Напевно, слова вдячності і дякуємо, що ви в нас є, бо ваші поклики серця і те, що ви зараз робите, це неоціненне.
Однозначно.
Дякую вам дуже, Юрій, за те, що сьогодні завітали до нас, поділилися своєю історією. Це справді було чудово.
Дякую вам, що запросили.
Дякуємо за ваш досвід.
Дякую.
Що ж, друзі, а на цьому сьогоднішній подкаст завершується. Почуємось зовсім скоро.